Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska tady s námi sedí velevážený host Jemi Akiemi Dele. Jemi, vítej u nás na podcastu.
Čaute. Jsem rád tady.
A teď prosím věnuj pár sekund pozornosti našim parťákům k dnešnímu dílu, kterými jsou Codex Labs, úžasné Barbary Paldus a její evidence-based přístup a hlavně produkty nás natolik zaujaly, nadchly, že jsme se rozhodli s Codex Labs navázat spolupráci. Pokud chcete kvalitní a microbiome-friendly péči o kůži, která skutečně funguje a je bez zbytečných škodlivých látek, doporučujeme Codex Labs. A my konkrétně jsme moc spokojeni s Antu Barrier Repair, moisturizerem a sérem. A s kódem B2TVA20 tam máš 20% slevu. Tak navštivte codexlabs.cz, mají teď novinku kolekci Shant. Všechny odkazy na zmíněné produkty budou v popisku.
A dalším parťákem je kuskaka.cz.
No a proč kuskaka?
Přináší totiž do Česka čisté ceremoniální kakao.
Nic z kakaa neodebírají ani nepřidávají. Zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč si takové kakao dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakaí, kakaových bobů a kvalitní čokolády. Protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flavonoidů, polyfenolů a vlastně najdete málo co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás taky hezky najde, má ale jemnější a delší efekt než káva. Kus kakaa přináší ceremoniální kakao z bobů přirozeně příjemné chuti od farmářů ze Střední Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví to z Peru, Guatemaly a Kostariky. Stalo se pro nás s Krištofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho vynechválit. Tak jdi na kuskaka.cz a kakao si pořiď. Tak a teď už si užijte poslech dnešního dílu. A ještě chci zmínit, tohle to byla větší produkce, video je krásný ve 4Kčku na YouTube a chceme poděkovat studiu Zero Limits, krásný studio, kde jsme to nahrávali na Praze 9.
Já tě krátce představím.
Nevím, co mě čeká, ale to bude jízda.
To je možná dobře. Ty se představuješ často jako takovej multidisciplinární kreativec. Vlastně lidi tě můžou znát jako tanečníka, choreografa, zakladatele platformy Moonshot, podílel ses na představení v Národním divadle Bohemian Gravity a spolupracovala si například s Kanye Westem na jeho krátkém filmu a videoklipech. Doplnil bys ještě něco do tohoto schématu?
A tak založil jsem nějaký společnosti, vlastně kreativní studio, dělal jsem v reklamním průmyslu a eventovou agenturu jsem dělal, takže vlastně máme za sebou stovky eventů po celém světě a v tom jsme poměrně jakoby byli progresivní a jsme za to vyhráli nějaký ceny. Občas ve filmech jsem si zahrál. Takže baví mě to vlastně skrz procházet různý disciplíny a učit se na těch různých polích věci, které pak můžu nějakým způsobem přetavit v něco dalšího, nového, jak se říká, se reinventovat. Je to vlastně způsob toho přístupu. Myslím si, že už dávno je pryč ta doba, kdy to, že sedíš na více židlí, znamená, že neumíš nic pořádně, ale že vlastně už jenom jako ta hodnota toho, že dokážeš překládat informace mezi těma průmyslama, sama o sobě to má hodnotu.
Takový ten generalismus, že najednou se z toho stává daleko jako větší téma.
Protože vlastně to je vlastně ten protiváha toho specialisty a generalisty. Jo? Ty jsi musel být dřív specialista a dneska spoustu těch specialistních umů jsou nahrazený nějakou automatizací, AI, technologií. To znamená, často je důležitější být jako generalista, dokázat jít do hloubky skrz technologie anebo skrz členy svého týmu, ale spojovat ty věci napříč a vlastně vytvářet třeba větší ekosystémy nebo větší koncepty, které v sobě mají víc profesí.
Tohle je určitě téma, do kterého chceme zabřenout, ale nejdřív jsi nám vyprávěl, než jsme začali nahrávat, že jsi původně letěl do Prahy, jsem 2 dny zpátky. Ale že ses dozvěděl někdy, že vlastně letíš do Londýna, protože tam jsou nějaké jako ceny a tak dále, tak a potom teda ty ceny asi v Liverpoolu, kam jsi musel cestovat, tak gratulujem, že jsi to zvládnu do toho Liverpoolu, to přeskládat na poslední chvíli ty lety a tak dále. Ale jaký ceny to vlastně byly? Co to bylo za vyhlášení? Co jsi to vlastně dělal?
To je dobrý, jak jsi mě také napráskal, protože to jsem zrovna si byl tak hrdý, že se mi dlouho už nestalo to, že bych propásnul let, anebo že bych někde přesně tohleto se mi stalo, ale protože mám zhruba, já nevím, 15-20 letů v následujících 2 měsících, tak jako ta šance, že se tohle stane, je velká. Každopádně jeden den jsem byl také doma, kamarád mi píše, no tak kdy se zítra uvidíme, v tom Liverpoolu a já měl letenku do Prahy, takže jsem to celý přeskládal, dojel jsem v pořád, a to bylo pár hodin před odletem, jo, ale prostě jako je to super, protože jak jsem v těch hlavních městech, tak vlastně můžu kdekoliv být, kdykoliv, a je to super, ten svět, ten planeta, mám pocit, že se úplně smrskla, že může člověk v jednom dnu být prostě úplně na opačných koncích. Každopádně ty ceny v Liverpoolu, to byly zajímavé ceny, které vlastně se dělají v rámci Velké Británie, jmenuje se to National Diversity Awards. A je to vlastně o diverzitě lidí, ať už etnický, nebo i lidi, se říká with special needs, to znamená disabilities, ale i diverzita, co se týká sexuality, a diverzita i co se týká tvaru těla a podoby. Jo? Takže oni vlastně udělají večer, kdy jako oslavujou to propojení skrz jako různojakost. Prostě každý v tom sále, když jsme tam seděli, tak jako nevypadal stejně jako ten druhý člověk a zároveň byl jako něčím výjimečný, buď to si něco zažil, něco musel překonat, nebo nebyl úplně jakoby jednoduše přijatý společností, ale přitom něco dokázal. Tak to mi přišlo hezký, tam jsem letěl, aby jsem podpořil pár lidí, který tam znám, kteří jsou v porotě, a zároveň ten jsem tam dal nějaký meetingy, protože společně s Moonshot platformou chceme vlastně expandovat a dělat regionální předávání cen a UK je v našem priority listu, takže je proto.
Super.
Já se teď možná zazoomuju trošku víc na ten tvůj příběh, na tu tvoji story. Ty jsi v jednom rozhovoru říkal následující slova. Cituju. Nejdřív jsem maximalizoval šance na přežití a pak na příležitosti. Co to znamená? Mohl bys tohleto na tom trošku jako elaborovat?
Tak když vlastně seš na začátku života a vlastně nemáš to moc za sebou, tak když vyrůstáš v nějakých špatných podmínkách, tak jedeš ten put přežití, že jo, že jakoby nemáš, protože úplně žiješ, že přežíváš, je to ten survival mode a nevíš, odkud ti jedna přistane, nevíš, jestli budeš mít prostě jakoby na jídlo, nevíš, jestli to zvládneš ve škole, prostě často, když není dobrý úplně mentální zdraví a člověk prostě se jakoby imploduje nebo furt se ponořuje hloubš a nevidí vlastně na obzoru nic jakoby pozitivního, tak se snaží prostě jakoby přežít. A maximalizovat ty šance znamená, třeba pro mě to často znamenalo jakoby ukázat lidem, že mám nějaký přínos, když jsem v nějaký skupině nebo když mě někdo zaměstná nebo když mě někdo vezme mezi sebe. A jednak to je takový ten pocit toho, že člověk chce někam patřit, že jo, chce být součástí něčeho, nechce být sám. A zároveň prostě, že lidi ti pak vezmou, aby si jim pomáhal z jejich misí, že jo? Na začátku nic neumíš, že jo? Jsi jenom teprve se učíš věci, takže většinou pomáháš na misích druhých lidí. No a potom vlastně na příležitosti je to ve chvíli, kdy mám pocit, že když člověk jakoby dospívá, tak do určitého momentu čeká, až mu někdo dá tu příležitost. Jo? Přichází, když děláte svoji práci dobře, tak se lidi o tom dozvědí a přijdou za váma. Ale pak je takový prostě podle mě threshold, kdy už vám přichází jenom příležitosti, které jsou buď to jakoby na vaší úrovni, anebo pod váma, ale nepřichází vám ty, co jsou jako vejš. A tam se vlastně přestáváte učit, že vlastně vy sklouznete do takového toho repetitivního momentu, kdy jenom opakujete a stanete se továrnou. A já vlastně jsem, a doteďka to odmítám vlastně se stávat jako továrnou a jenom opakovat věci, a proto je pak důležitý začít to portfolio, ať už klientů, příležitostí, konceptu, projektu si vést a řídit. A ty šance na příležitost designovat. Jo, kde člověk má být, co potřebuje, kde má být vidět, co potřebuje vytvořit, jaká je ta výkladní skříň. Protože většinou to, co děláte, to, co ukazujete, potom vlastně vzbudí zájem, že lidi po vás chtějí to samý. To znamená, často, když chcete udělat nějakou jako nějaký pivot, otočit trošku jiný směřování, tak musíte se podívat do té své galerie a pročistit to a ukázat tam to, co chcete dělat v budoucnu.
To je moc zajímavý, že my vlastně často strávíme ten náš denní život na těch automatických vzorcích a reakcích, který si často osvojíme v té jako první fázi života. A souvisí to třeba i s nějakým jako kompenzačníma mechanismama, že jo, jdeme do školy, tam jsou nějaký naši spolužáci, tak vlastně tam si osvojujeme nějaký ty techniky přežití z našeho fungování, jak se prezentujeme a tak dál. A potom na nich jako fungujeme v další části života. Připadá ti, že třeba právě z té fáze toho vyrůstání, toho dětství právě v Liberci, v České republice, že třeba tam vznikly taky nějaké věci, kdy jsi musel hodně přizpůsobit, ale potom se z toho čerpal v rámci toho, že najednou, aha, tak tady to je vlastně ten, najednou se z toho stát jako skrytý poklad, nějaká ta dovednost, nějaká ta vlastnost, superschopnost.
A jak vlastně jsi mluvil o tom, o tom, já tomu říkám recept na přežití, tak často vlastně je to úplně jedno, jestli to jste Černý kluk z Liberce, nebo Mladý Boleslavy, nebo jestli to je holčina prostě za Ostravy. A každý si vytvoří nějaký recept, ke kterému se jakoby připoutá. Jo, je to to, co tě dostane z bodu 0 do 10 let. A pak většinou ten recept se změní, ale když jsme mladí, tak jsme velmi flexibilní a ten recept vlastně se mění jakoby samovolně, protože máme novou řeč, máme nový přátelé, vidíme nové věci a prostě jsme flexibilní, jsme prostě křehký a vyrůstáme. Ale pak začínáme jako zatvrdat, protože se takový ty největší jako újmy, takový ty traumata se samozřejmě dějou, když už jako máme vydevelopovaný to naše ego a víme, jako, že už se neseš tím světem a teď, jakoby, když něco přistane, tak tam začínáš se chytat toho lana, který si myslíš, že je ten recept, který ti pomůže dál. A tam vlastně podle mě lidi nejvíc vlastně stagnujou, protože proto, aby člověk se dostal pak třeba od 30 dál, nemůže používat recept, který vytvořil mezi 20 a 30. A pustit se toho receptu, jo, pustit se toho lana a vlastně hledat novej, často není úplně možný najít ten novej recept, pokud se člověk nepustí toho starého. Takže je tam taková doba volného pádu. Je hrozně vtipný, když jsem tohleto poprvé jako vysvětloval. To jsem zrovna nedávno, teď v Liverpoolu, když jsme jeli autem s kamarádem, tak jsem říkal, já mám pocit, že když něco vysvětluju, takže pak velmi brzo potom se mi to začne zdít. A mám pocit, že to není o tom, že já to vysvětluji někomu, ale že já to vysvětluji sám sobě a že to je vlastně kompenzační mechanismus mýho podvědomí, jak komunikovat s mým vědomím, aniž by to ego zaregistrovalo. A takže jsem takhle něco, to se mi už hodněkrát v životě stalo, že jsem něco hlásal, nebo jsem byl na přednášce, něco napadlo a vlastně nikdy to není o tom, že se člověk připraví a má to všechno napsané, ale že prostě za poslední měsíc nastřádal nějaký jako emoce, konverzace, konflikty, svědomí a tak dále. A to vygeneruje něco, jo? Že to spíš jde skrz. A tohle to si myslím, že je jako jedna z věcí, kdy já jsem také mluvil o tom receptu, že se člověk jako musí pustit. A pak jsem si vlastně uvědomil, že to sám jako nedělám. A přesně mi jako bylo poslaného něco do cesty, kdy jsem se nemohl prostě odlepit jako dál. A nevím, jestli to takhle máte i vy?
Mm-hmm. Jo, jako hodně s tím soucítím. Teď mám jako jsem tendenci vstupovat, že jo, když taky o něčem mluvíš a hlavně když, že je hrozně hezký, třeba tý konverzace, kterou tady teď vedeme my, nebo ty se bavíme s Vojtou, že opravdu na povrch se derou takový ty vnitřní konflikty. Že je tam něco, co jako je v nesouladu, není tam nějaká harmonie a máš o tom tendenci mluvit. A vlastně tím, jak o tom mluvíš, teď se mi stalo, že jsem jedný kamarádce vlastně pomáhal z nějaký situace a já jsem mluvil k ní a v jeden moment jsem si uvědomil, že vlastně já bych chtěl, abych tak mluvil k sobě. Že vlastně jsem si radil sám sobě do života, jak jsem dával vhledy tomu druhému člověku a jako vrací mi to tady k takovému paradoxu, že vlastně těm druhým lidem, tak my jsme často schopní poradit sobě.
A ještě zajímavý na tom to, že vlastně ten jazyk, že vlastně my si myslíme, že mluvíme na druhý lidi, ale my na ně mluvíme jazykem, který bychom mluvili sami k sobě. Takže často to má ty dvě roviny. Jednak je ta forma, kterou to říkáme, která vlastně vůbec nemusí padat na tu úrodnou půdu, protože prostě každý z nás, i když mluvíme všichni česky nebo anglicky, tak ale ten jazyk vlastně máme každý jiný, podle toho, jakou máme že povahu a jaký jsme nějaký typ osobnostní. A pak ten obsah, jo, který si myslím, že opravdu jako probublává na té úrovni, kdy to někdo člověk ví, jako ví to ve žaludku, nebo to ví prostě někde. A pak to do té hlavy dostává přes tu pusu, že se tam sebe jako slyší, když poprvé něco říká.
K tomu mě napadá zrovna právě to téma těch jazyků, to je krásný, jak máme nějaký jazyk, který máme tendenci komunikovat s dalšími lidmi, ale to uvědomění, že vlastně každý mluvíme spoustou dalších jazyků, které nejsou verbální a že nám to pomůže třeba nejenom vytvářet ty propojení mezi lidmi, ale třeba vyjadřovat i ty emoce. Ty jsi v přednášce na KLRS právě říkal, že 30% toho, co sdělujeme, je z našich úst, ale 70% je to všechno ostatní. A vlastně tady se tě chci zeptat, jako člověka, který má vhled do těch různých pohybových tělesných praktik, do tance, do vyjadřování i těma dalšíma způsobama. Jak můžeme jít možná naproti tomu, aby jsme odemkli ty další jazyky, aby jsme víc integrovali vlastně sebe, jako to komunikující jednotku víc v celistvosti vlastně s tím druhým člověkem, s tím světem, aby jsme se dali víc reálně tam ven.
Myslím si, že to všechno vlastně je zakotvené v neuroplasticitě. Že vlastně, když si připodobníš vlastně nějakou elasticitu a flexibilitu tvého uvažování, neuroplasticitu, jakoby funkce mozku a vlastně flexibilitu i jakoby těla a toho, jak člověk se hýbe, tak to všechno je podle mě propojené. Když jako každý den neustále půjdeš dělat v továrně ten samý pohyb, ty samé věci, tak vlastně ta tvoje neuroplasticita neskutečně se ti jakoby smrskne z kamení, z dřevění, prostě z rigidní. A vlastně potom, když potkáš druhého člověka a seš jako nějaký pucle, který je neměný, tak těžko jakoby zapadneš. Jo. Ale ve chvíli, kdy si udržuješ tu neuroplasticitu, ať už tím, že dopřáváš si různých zážitků a já věřím tomu, já vím, že jsem trošku bias, nebo že jsem zaujatý, protože jako přicházím, moje hlavní řemeslo je pohyb, tanec, choreografie, ale já si myslím, že v tom pohybu je ten, jako je velký klíč, protože my vlastně žijeme v hlavách, hrozně moc žijeme, no v tím, že to je brain VR, no. A že žijeme jakoby v hlavách a máme jako představy a pocity toho survival módu, že prostě se něco děje, ale přitom to tělo to jakoby fyzicky nemá šanci prožívat. A proto věřím tomu, že ať už teda sporty, kterýma to nahrazujeme, nebo tanec, a nebo i jenom intuitivní pohyb a práce vůbec s pohybem, jo? Protože někdy, když vás někdo vede a jenom a vy se snažíte kopírovat nebo se snažíte vypadat dobře, tak vlastně zase to jedete tou hlavou. Jo? Ale když potom jsou určitý jako metody a techniky, kdy no to není o té performance, není to o tom se připodobňovat k někomu nebo za každou cenu vypadat dobře. Je to třeba i se zavřenýma očima, nebo to můžou být metody psychologické, kdy to jsou třeba konstelace a tak dále. Tak tam se najednou probouzí jako genialita, která vychází z těla, protože musíme si uvědomit, že nějakou inteligenci máme opravdu získanou z toho, co jsme se naučili za náš krátký život. Ale pak je tu inteligence vlastně našeho genu, našeho těla, naší, a ta je vlastně prehistorická. Tady to jsou tisíce let nastřádaný inteligence a nějaký buněční paměti a DNA a tak dál. A my k tomu máme nějaký access, i když ne třeba tak srozumitelný nebo ne tak přímej, ale prostě máme k tomu ten přístup. A ve chvíli, kdy se naučíme jako tím tělem odemykat tyhle věci, tak vlastně si myslím, že můžeme tu flexibilitu znovu získat, můžeme se víc pochopit a porozumět si navzájem a zároveň můžeme se udržet mnohem mladší, mnohem delší dobu, jo, než bychom jako zapškli. Jedna z těchto zkušeností, která stojí za to zmínit, byla s mým kamarádem Luther Bryan a to je vlastně člověk, který trénuje stretching, fasciální stretching v Santa Barbaře. Je asi 8 let dělá s Oprah Winfrey, stretchuje prostě anglického prince a Ellen DeGeneres a různý další lidi. A vlastně já jsem s ním prošel nějakýma tréninkama a co bylo hrozně zajímavé je, že to fasciální vazivo, který člověk má vlastně prostoupený tělem, když se tvořilo, jo, když člověk třeba byl měsíc ve stresu a má ty ramena vejš nebo prostě má něco, tak vlastně se tam vytvoří několik vrstev těch fascí, ale v nich se zamkne i ten pocit, který byl, když se ty vrstvy tvořily. Takže potom, když se znova člověk vrací a snaží se ty vrstvy jakoby oddělovat, jako odpílovat, aby potom šly úplně jako z těla, tak se znova ty emoce dávají nahoru. A je to vlastně hrozně zajímavý, podle mě málo se o tom jakoby ví, málo se o tom mluví, ale je to pro mě zase další důkaz toho, jak moc to tělo je spojený s tím zážitkem, co všechno se mu dělo, když se to dělo nám té hlavě a jak se zpátky dostat do toho, odemknout to, uvolnit to a poslat to pryč.
Díky, že jste se doposlouchali až sem. Jestli nás chcete podpořit, tak si můžete třeba zakoupit naše online kurzy Průvodce mozkem a myslí nebo biohacking. Dali jsme do toho všechno a je to ten souhrn toho poznání za posledních 5 let, co tvoříme podcast a studujeme biologii.
Tohle, co říkáš, to je hrozně hustý, jak ta synchronizace mezi vlastně tou myslí a tím tělem, a že jsem zjistil, že za posledních 5-6 let, co prostě řešíme, děláme podcast a tak, že člověk obecně v dnešní době je velice dobrý v té hlavě a vlastně tam automaticky tak nějak trošku skáče, trošku to tam tahá a na to tělo občas zapomíná. A přesně, brain we are not, jsme prostě celý organismus, to byl mimochodem první věc, co nám řekl Tomáš Sedláček na podcastu, že? Takže za prvé brain we are not. A my vlastně s tím souhlasíme, víme, že jsme holistický, jo, to tělo je velmi důležitý, ale je hrozně zajímavý, když člověk nechá vyjádřit to tělo, tak se synchronizuje ta mysl s tím tělem. Ale vlastně to, že jsme ve společnosti, tak to má spoustu výhod, ale taky nějakou cenu. A ta cena je, že si vlastně nedovolujeme tu synchronizaci už podvědomě. A to mi připadá strašně jako zajímavý, že to jsem zažil i na tom tvém vlastně jako workshopu, že tam bylo nejrůznější jako vlastně vyjádření a měli jsme tam na Colors, myslím, na Melting Potu. Že tam bylo nejrůznější vyjádření vlastně toho těla a bylo zajímavý pozorovat sám sebe a ty ostatní, jak vlastně na začátku bylo jako těžký probourat trošku tu bariéru, dostat se do nějaký role, do nějakého typu energie, co jsme tam měli dělat, chodit určitým způsobem. A druhá úroveň, teda pozorovat tohle, tu rezistenci vůči tomu, pak se to uvolnilo, až všichni vlastně se do toho pustili a vlastně jo, hele, nemusíme to tady řešit, nikdo nás nehodnotí a tak dále. A pak ta druhá úroveň, ale, a to mě hodně zajímá, jak vlastně to tělo potom zase zpětně ovlivňuje tu mysl. A vlastně totiž ten člověk potom může pozorovat skrz různý stavy toho těla, různý stavy i té mysli. Jak to moc to ty vnímáš? Jak s tím vlastně možná pracuješ v denním životě, když prostě se chceš nastavit na nějaký typ, já nevím, já jako napadám jako prožívání, ale možná nějaký typ energie, kterou, a to myslím zcela jako, když se vezmeme holisticky toho člověka, tak já budu vyzařovat nějaký typ energie. Jo, jakože člověk působí klidně, anebo působí vystrašeně nebo nervózně. Mm-hmm. A to je přesně to, co myslím. Tak jestli máš nějaký tyhle věci, jestli s tímhle s tím nějak pracuješ a jak se ti to, co tě k tomuhle tomu napadá v kontextu i tvý vlastně, tvých koníčků a tvý práce, když jsi jako choreograf, tanečník a další věci.
Jakože poznat sám sebe a to, jaký je rozdíl mezi tím, jak tě ovlivňuje mozek, jak tě ovlivňuje tělo a jak tě ovlivňuje tvoje chemická konzistence v dané době, jestli máš dostatek prekurzorů pro ty hormony, které zrovna potřebuješ, to je vlastně obrovská alchymie a myslím si, že to je celoživotní cesta. Nejdřív je důležitý podle mě člověk, aby v sobě vytrénoval vůbec metakognici, aby dokázal vystoupit sám ze sebe a podívat se na to, co se mu teda děje, proč přemýšlí tak, jak přemýšlí a nebyl jenom jakoby otrokem nějakého impulzu něčeho. Já třeba o sobě vím, že mě jde hodně věcí přes žaludek a přes zažívání, jo? Protože mám spoustu i alergií na jídlo, takže když prostě něco jsem v mládí nevěděl přesně, který to jsou, tak prostě mě jsem byl třeba, jsem, můžu dostat depresi z toho, že mě bolí břicho. Jo? A vlastně najednou jako ti to břicho i ti hodí prostě celkový pocit. Takže jako vyčistit si jídelníček, opravdu najít, vyčlenit si ty věci, které ti jakoby dělají dobře, které ti naopak jako posílají jakoby dolů, je podle mě hrozně důležitý. Další věc, co jsem se naučil od mýho táty, který je křesťanský pastor, tak jsou půsty. Jo, oni vlastně tím trénují oddělení vlastně toho chtíče těla od toho, od té hlavy, jo? Že vlastně ta hlava poručí tomu tělu, že teda se nebude jíst. Zase půsty, jak víme dneska, je spoustu typů, různých typů půstů, takže ne takový ty nebezpečný pro člověka, ale prostě zdravý půst, kdy to tělo opravdu zrecykluje to, co je navíc, to, co tam nemá být. A zase zároveň to může jakoby prodlužovat život a prostě dělat spoustu jako dobrýho. Tak to je další věc, kterou jsem se naučil. Potom Ayurveda, když jsem vlastně byl v centru v Kamalaje, což je na tajském ostrově Koh Samui, tak tam mě zase naučili geniálně jíst, co se týká jakoby anti-inflammatory diet bez lilkovitých nightshades. Naučili mě tam vlastně jako líp mít líp lepší pitný režim, líp to propojovat jakoby s tělem. Takže opravdu to je celoživotní cesta a pořád se učím víc a víc. Co je zajímavé, co ještě vlastně si řekl ten citát, co jsem nevím, až nikdy jsem to řekl, že the knowledge is just a rumor until it lives in the body, což teda by znamenalo, že nějaký vědění je jenom jako tlacha, pokud dokud nežije v tělo, tak to je podle mě neskutečně adresný pro tu dobu, ve který žijeme, protože my jsme nikdy neměli víc informací. My vlastně víme hrozně moc toho, víme, jak žít správně, jak nežít správně, jestli se vyplatí válčit nebo se nevyplatí válčit. My vlastně víme všechno, ale vlastně nechováme se o moc jinak než ty primitivní jakoby naši předkové před jakoby stolety, jako new toys, but jako old habits. A teď proč to tak je? A já věřím tomu, že právě část toho je zakotvená v tom embodimentu, že vlastně nestačí ty věci vědět, člověk je musí jakoby chápat, a ještě v angličtině je ten rozdíl mezi understand and comprehend, kdy to podle mě je trošku výstižnější, kdy vlastně to chápat není jenom chápat tady, ale jakoby pocítit, jo? Jakoby jako celým tělem, že to člověk prožije. A to si myslím, že je potřeba dostat do škol, dostat prostě do vůbec výuky, aby vzdělávání nebylo o jako mechanickém vzdělávání, ale prožívání věcí jako celým člověkem, nejenom tou hlavou.
To mě jako implikuje, že vlastně intuice má mnoho podob a každý to může mít jinak, že jo? Že pro někoho to může být ten jakoby pocit v tom žaludku, ale pro někoho jiného intuice je reprezentovaná zase třeba tou kognicí v té mysli, ale že vlastně ta interakce mezi těma jednotlivýma částma.
Určitě, já věřím tomu, že intuice je vlastně jako když člověk ponoří obličej do misky s vodou a je ta voda byla vlastně tvořená vodou nás všech. Jo, že nějaký jako univerzální jako pocit, který sdílíme. Jo, jak může to být, že tam tepneme i svědomí, nebo to může být něco, co máme jako společný. A podle mě je to nějaký jako stream. A člověk vlastně, když tu intuici má zdravou, čistou a může se na ní napojit, tak jako by nemůže být něco lepšího, protože se rozhodne správně, kam jít pracovat, kde má bydlet, koho si má vzít za muže, za ženu a tak dále. Ale problém je, že v té dnešní době, která je přehršlo vlastně informací a různých strachových impulzů, tak třeba ten strach tu intuici hodně jakoby tlačí dolů, a nebo prostě jsou určitý chtíče, který vlastně vám to jakoby zastíní a nemáte ten access. Proto zas další jako věc, kterou dělám, jsou digitální detoxy a prostě opravdu se úplně odstřihnout a vlastně znova si nastavit ten svůj hlas, to spojení jakoby s tím svým vnitřním hlasem. Když chápu, že to je těžký, vždycky holky mě za to hejtujou, že říkám, mám děti a manžela a když už mám volno týden, tak musím je vzít někam prostě, nebudu, co by si řekli o mě, že bych se sama někam jela, protože já ještě vždycky říkám, musíš jet sama, protože prostě když tam budou, tak ty budeš, jo, tak budeš prostě, you will be doing you, jo, že vlastně člověk se nemůže odpoutat pak od těch vzorců, který ty lidi od vás čekají. Takže je to fakt důležitý, já vím, že čas je jako drahej a že lidi vždycky to chtějí trávit s těma, který milujou a prostě, ale je to vlastně začarovaný kruh, jo, že vlastně se z toho člověk nikdy nemůže vymanit a vytvořit si jako vztah k svýmu vlastnímu hlasu jako v hlavě, protože to je to, s kým trávíme čas úplně nejvíc, jo, že vlastně my neustále mluvíme, ať už na hlas, a nebo prostě v hlavě, ale vlastně to nikdy nekončí. Jo. Takže těch informací, to, těch vzorců, který, do kterých se neustále jako zamotáváme tím, jak nám je někdo nastavil, ať už v dětství, ve škole, v práci, nebo v nějaký jiný jakoby, nalivárně, tak je jich hrozně moc a zabředáváme do nich celý život. Takže jednou za čas si dá tu hygienu a jako vypnout to, jak už ze světa, z digitálu, tak i ze svých jako milovaných lidí a opravdu zůstat chvíli sám se sebou je podle mě strašně důležitý.
Yeah. Jak pracuješ právě s tím hlasem sám v sobě? Jaký s ním máš vztah a jak se v průběhu let třeba mění a jestli máš nějaký jako konkrétní věci, na kterých třeba pracuješ?
Tak já musím se teda přiznat, že jeden z největších jakoby momentů toho, kdy jsem dokázal ten hlas opravdu velmi jasně identifikovat od toho ostatního jakoby bordelu, tak bylo po ayahuasce. A kdy vlastně jsem vlastně si uvědomil, že tam jakoby opravdu je něco, co mě jako patří a věci, které ne. A vím, že to je samozřejmě kontroverzní téma, že to není
tak
úplně...
Tak v dnešní době už tolik asi ani ne.
No, protože myslím, že vy taky si myslím, že žijete ve své bublině. Jakoby lidi, kteří jsou jakoby
takže
otevřený.
Takže pro tu naší bublinu je to v pohodě.
ale myslím, že pro spoustu lidí ještě pořád, jo, protože samozřejmě je o tom pořád málo informací. Já jsem součástí nadace Psyres, která vlastně financuje výzkum psychedelik, psilocybin, ketamin, a teďkon byla výprava vlastně do Peru, kde se měřila vlastně mozková aktivita EEGčkem při rituálu ayahuasky. Takže dostáváme pořád více a více informací a pomalu se začíná dít to, že jakoby ta spiritualita, ten spiritualismus a ta věda vytváří nějaký jako most. A věřím tomu, že ještě jako za mýho života se ten most spojí a vlastně uvědomíme si, že jako jenom jsme mluvili o spiritualitě, protože jsme neviděli dost hluboko do té vědy, ale že to vlastně všechno se propojuje, jo? Že to není jako zázrak, ale že vlastně ten zázrak je někde je to někde imprintovaný v tom in the fabric of of the time and space. Každopádně kultivovat si svůj jakoby hlas vlastní a oddělovat ho od toho, co říkala maminka, co říkal tatínek, co by řekli v práci a rozpoznávat to je strašně důležitý. Já třeba naopak, vlastně tím, že člověk rozpozná ten svůj a oddělí to, tak vlastně může najednou přijímat ty cizí. Já jsem třeba největší takový pokrok udělal, když jsem vlastně dostal stipendium na škole v Americe do Henry Crown Fellowshipu a tam prostě je nás 21 a to jsou prostě neskutečně jako accomplished lidi, kteří ve svých vlastních oborech, každý z jiného oboru, dosáhli prostě obrovských úspěchů. Ale jsou tam opravdu diverzní lidi, takže tam máme Mormona, máme tam spávařsku se CNN, máme tam prostě Afričana z Big Techu a tak dál. A vlastně já jsem si uvědomil po tom prvním semináři, že vlastně najednou já začínám mít nahraný hlas těch lidí v hlavě a když jsem pak v nějaký situaci, třeba biznisový a nejsem úplně jakoby analytik, jsem spíš na té kreativní stránce, tak vlastně si řeknu, a co by na to řekla jako třeba Yvonne, jo, která je policy maker, je velmi analytická. A vlastně mi to tam, mi najednou, jako bych byl ta AI a měl jsem nahraný ten pattern toho člověka a protože je čistý, tak najednou, i když jsem neslyšel, jak on reaguje na tu konkrétní situaci, tak můj mozek umí dopočítat, jak by reagoval na tu konkrétní situaci. A je to vlastně najednou zase tepnutí do něčeho, do nějakého jako moudra, který přímo nejde jako ze mě. Jo? A vlastně teď čím dál tím víc, jak se dozvídáme o tom, jak funguje AI, tak se vlastně dozvídáme o tom, jak fungujeme my, protože my neděláme nic jiného, než jenom, že stavíme systémy, které vlastně kopírujou nás samotné.
Já bych rád zazumoval ještě na ten proces, vlastně, jak se dostat z toho přežití do toho stavu těch příležitostí a specificky, jakou roli v tom hraje třeba snění pro tebe? Vím, že o tom docela často mluvíš.
Snění, to bylo výborný. Jsem měl dělat rozhovor s Matthew Walkerem, který udělal knížku Proč spíme a místo toho, abych se ho ptal, proč spíme, jak jsem se ho ptal, proč sníme. Protože mě to zajímá jako ještě trošku víc, než proč spíme. A myslím si, že snění a je vlastně, jako o tom by mohl být jeden celý tenhle ten díl, protože a možná i více rodílů, protože vlastně kolik času si dovolujeme snít. Jo, a je to ten daydreaming, nebo je to jenom ten, a jak moc si pamatujeme sny, třeba vztah ke snům. Jo? Já jsem měl období, kdy prostě jsem si nepamatoval, co se mi zdá a vlastně, když jsem na tom začal pracovat, tak jsem zase začal mít sny a začal jsem snít v noci. A stejně vědomě člověk může snít i ve dne, jo? Ale jenom za prvé, jestli jede ten survival mode, prostě přežití jenom a nemůže si to dovolit nebo si myslí, že si nemůže dovolit. Často, když člověk do tohoto survival modu zabředne, tak pak třeba už z něj je pryč, ale pořád ještě chemicky je v něm, jo, takže mu nedochází, že jakoby třeba mohl. Ale snění je důležitý. Myslím si, že třeba pro mě velkou část života jsem přestal snít, protože jsem byl v tom survival modu a pak ten musel jsem si dát ten čas se znova k tomu snění vrátit. A ta vesmírná mise je vlastně toho výsledek, jo, že vlastně I ta třeba trošku česká jako mentalita, takový to, kdy my si tady jako podporujeme, ale úplně jako verbálně, že bychom uměli někoho jako povzbudit, jo, spíš jakoby jsme pochybovační, že jo, víc. Teď samozřejmě nechci házet lidi všechny do jednoho pytle, ale když to srovnám jako já, Češi, Španělé, Francouzi, Američani, jo, tak máme jiný jako jiný styl a nějakou tonalitu toho kontaktu a té interakce. A když vlastně jsem poprvé vlastně promluvil o tom, že bych chtěl letět na ten měsíc, tak možná i proto, že to bylo v Americe, tak vlastně jsem dostal jako kopanec, že jsem si řekl, a proč jako ne, víš? A vlastně proto hodně tomu cestování vděčím vlastně za to, kde jsem a i za tu nějakou plasticitu toho uvažování, protože když člověk opravdu je celý život jenom na jednom místě, tak vlastně si vytváří takovou virtuální realitu, protože vlastně jo, to není nic víc než virtuální realita, protože vlastně ta vaše realita je tvořená představama lidí kolem vás, že jo? To je jejich představa, co se smí, co se nesmí, co se sluší, co se nesluší.
Představy o nás těch lidí.
Jo, a přesně, a to, co vy si myslíte o mně, tím já se stávám, jo. Takže vlastně ve chvíli, kdy člověk začne probourávat ty zdi té virtuální reality a jít do těch dalších multivesmíru vlastně, který můžou všechny být vlastně na Zemi, tak vlastně najednou začíná prostě získávat mnohem větší potenciál. A zároveň jenom disclaimer, neznamená to, že by každý měl si sednout na letadlo a celý rok cestovat, protože samozřejmě bychom měli být šetrný i v tom, jak přistupujeme k nějakému spalování našich jako nějakých paliv a vůbec jako plýtvání, ale jako nějakou najít si cestu, jak jako být průzkumníkem. Takový ten hloupý Honza, co šel do světa, si myslím, že je. A není to jen tak pro nic za nic, že to je zrovna pohádka, která se u nás vyprávěla nejvíc.
Najít si cestu, jak být průzkumníkem. Jako kdyby existovala pilulka, která tě zajistí, teď se budeš jako superově učit, teď se ti bude měnit mozek jako nikdy a bude se ti otevírat pohled na svět, tak je to cestování. Že to je přesně to, co to dělá s naším mozkem. On se trošku dostane do toho survival módu, protože nový prostředí, noví lidi, tak se to snažím do sebe nasát jako houba, ale když do sebe nasám jako houba, tak se mi tam mění ty vlastně vnitřní rámce a já si to hodně všímám u lidí, kteří vycestují do zahraničí, třeba tam nějaký čas žijou, pak se vrátí do Čech, mají trošičku jiný typ smýšlení, jiný typ, jakým způsobem vnímají tu realitu.
Určitě, já jsem se trošku bál, jak jsem mluvil o té pilulce, že řekneš, jo, jak se to taková pilulka, protože jsem si říkal, jo, tak tomu se taky jako blížíme, že prostě už jako jdeme do hloubky jako toho, ty nějaký alternace toho, jak rosteme a tak dál. Z toho mám trošku strach, ale vlastně jsem potkal úžasnou vědkyni americkou Barboru Paldus a hodně o tom vedeme jakoby debaty, pomáháme i s tím, jak vlastně vlastně trošku předcházet té zánětlivosti, protože to nejdůležitější vlastně pro tu moji misi a pro to, abych mohl letět do vesmíru, já bych byl zdravý. Takže jsem nadšený z jejího výzkumu a vlastně mi i otevírá oči. V tom, jak jsme se bavili o tom, že to tělo něco káže, tak vlastně s ní jsem jako objevil nový informace, jako třeba je ten další mikrobiom, že jo? Kdy my víme jenom o tom mikrobiomu ve střevech, ale vlastně v plicích, v kůži, v ústech, jako podle mě jsou to další a další vesmíry, které jako ovlivňují to, co asi ráno dáme na sebe k snídani i kam prostě se vydáme.
Ty už tady po druhý zmínil tu vesmírnou misi a možná vlastně i pro posluchače, který třeba s tebou nejsou tolik obeznámení, tak vlastně jenom připomenout, že vlastně ty seš jeden z těch účastníků, který poletějí kolem měsíce, že jsi byl vybrán, což je jako naprosto fascinující a musím se přiznat, že trošičku závidím. A vlastně se tady nakousnul je takový téma, to připadá skoro jako, jako transhumanistický, že vlastně my to sebe něco dáváme, nějakým způsobem měníme ten svůj mikrobiom, nějakým způsobem můžeme měnit ty naše těla a tím se třeba jako být zdravější, líp fungovat ve světě a líp i ten jako svět měnit. Tak kdybychom zabředli do té oblasti, přímo třeba v rámci té tvojí přípravy na tu vesmírnou misi, tak vlastně co jsou ty tvoje nějaké jako praxe, jaká je ta tvoje praxe, kterou teď se snažíš jako zaintegrovat do toho svého života?
Já jsem si dal nějaký předsevzetí. Samozřejmě ty předsevzetí mají dvě úrovně. Jedna úroveň, to musím říct jako první, je ta zdravotní a druhá je samozřejmě i ta vizuální. Protože jsem si říkal, budu tam prostě v nějaký plechovce se převlíkat. Budu tam všude určitě kamery. A přece jenom už jim je 41, takže jsem si říkal, jo, ale není větší motivace samozřejmě, než jako se hecnout a udělat pro sebe maximum, než letět do vesmíru. Takže ta zdravotní je pro mě moc důležitá, protože máme v rodině nějaký jako výzvy, zvlášť jako na straně maminky a prostě jako tím, že netancuji už prostě moc, a i když dělám choreografii, tak je to spíš o tom člověk, to dělá tou hlavou, než tím tělem, tak jsem prostě objevil obrovskou zálibu v józe a v hot józe v infračerveném světle a do toho běhám, dávám posilovnu a snažím se lyžovat, dělám vodní sporty, se učím foiling. Takže se snažím prostě jako to tělo udržovat a do toho samozřejmě jdu na to i jako tou vědou. Takže jednak ta spolupráce s Barbou Paldus, potom Longevity Clinic s Petrem Šrámkem a tam vlastně jako
všichni hosté našeho podcastu.
Jo? Tak to mě úplně jako nadchlo. Mě nadchlo to, že jako v Česku, protože často se děje to, že jedu do Ameriky a tam jsou věci, které tady nejsou. Jo? A to mě vždycky hrozně mrzí, protože si říkám, pokud tady člověk neumí anglicky, tak nemá jako přístup třeba k informacím, který se jako nepřeloží. Jo, a pokud není úplně technologicky nějak nad tou věcí. A zároveň některé věci se prostě nedají jakoby koupit nebo se složitě musí objednávat. A mám radost, že právě ten tým od Petra tuhle tu práci tady dělá, protože podle mě je to budoucnost pochopit svoje DNA, pochopit to, jaký jsou ty predispozice, na co člověk má dávat pozor a vlastně nepadat do těch děr, za který nemůže, který prostě, s kterýma se narodil. Takže vám ukážu, dostal jsem obrovský jako genetický testování, myslím, že mi to bude trvat tak 2 měsíce z mojí dyslexií, než se proberu těma knížkama, ale je to skvělý. A myslím, že tyhle ty věci, které jsem vám řekl, ten pohyb, ta genetika, DNA a nějaký ty vitamíny a suplementy mě jako umožní, aby jsem zůstal až do mise zdravej. Zaťukám to. A prostě potom přijde ten trénink jako ze strany SpaceX a Dear Moonu a tam bych chtěl do něj vstupovat a být samozřejmě absolutně fit, aby jsem, když teda tam jedu za tu choreografii, protože já mezi těma 8 umělcema zastupuji vlastně pohyb, tak aby prostě jsem opravdu mohl v tom pohybu být plnohodnotný a neměl žádný omezení.
Já bych rád se hrozně dostal k jedný, jsou to taky 2 věci, k tvůj styl myšlení. To, že každý z nás je trošku jiný, každý z nás je trošku unikátní, každý z nás trošičku jinak používá ten mozek a mysl a někdo jít vizuálně, někdo trošku jinak. Tak jak to máš ty? Jak možná tobě tak nějak trošičku funguje ta mysl? Jestli spíš vidíš věci, jestli spíš cítíš věci? Jakým stylem vlastně jako přemýšlíš a jestli se právě dostáváš často třeba do té, už je jako hodně věcí, ale do té třeba meta úrovně a že spíš jako seš v nadhledu anebo v nějakém jako detailu. Tak tohle to mě zajímalo tak nějak trochu.
Musím se sám zamyslet. A úplně to není něco, o čem bych přemýšlel. A myslím si, že když jakože způsob mýho jako život, prožívání života je hodně jako přítomný, že když jakoby sem něco dělám, tak se do toho ponořuju hodně hluboko a proto často jsem pozdě někde. Protože vlastně jakoby jsem vždycky ponořený tak hluboko, že přestanu vnímat čas. A vlastně pak už, jako, když vidím něco dalšího, takže mám prostě dny, kdy mám jako management dny, kdy opravdu jedu ten kalendář a odbavuju to jakoby mechanicky a víc jako roboticky a snažím se zůstat jenom v té praktické jakoby úrovni a být efficient. A pak mám dny, kdy se jako ponořuju do těch hloubek a kdy opravdu potřebuju vlastně jako nemít časové omezení a vlastně pak se vymýšlejí ty nejlepší věci. A musím to držet odděleně, protože když to míchám, tak to stojí hrozně moc energie jakoby se překlenout z toho jednoho režimu do toho druhého. Když se mě ptáš na způsob toho věmu, jestli to jako vizuální nebo jaký to je, tak v minulosti to bylo hodně vizuální, že jsem dokázal zavřít oči a najednou jsem dokázal vytvořit celou si scénografii, několik prostě tanečních kreací, choreografií, pohybů, světel a celou tu architekturu dělat. A pak jsem třeba jel vlakem, znova jsem si zavřel oči a vrátil jsem se do toho samého mysle, ale mohl jsem pokračovat v té práci, jako kdybych měl rozdělanou práci na počítači. A ten vizuál mě ale pomaličku začal jakoby opouštět, ale nevím teď, jestli to je tím, že jako bylo moc vnějších vlivů jako vizuálních, že vlastně vytlačí tyhle ty vnitřní. A nebo jestli to je tím, že mě to prostě přestalo bavit, protože vlastně jsem byl takový perfekcionista, že jsem jako si tam, jo, a že vlastně si uvědomil, že na tom nezáleží a že vlastně mnohem víc je to o tom jako celkovém flow, co to jako vyvolává za emoci, než jako jaká ruka, kde, jaký světlo, kam, jo, že jsem se pustil z toho konkrétna víc do takové jako amorfnější části té tvorby, jo, a zároveň, když se jako na tu tvorbu dívám zpětně, ať už to je třeba choreografická nebo nějaká jiná umělecká, tak je vidět, že sice tam je nějaký rukopis, který to všechno propojuje, což je většinou ta fusion, spojování stylů a nějaký mix mezi africkým, slovanským přístupem a tím americkým, ale vlastně po každý je vidět, že ta genezi té formy vlastně jako se posouvá s tím věkem, jako kdyby jsem to nebyl já, byl to jako nějaký další, nějaká další verze jakoby moje. A to se mi jako líbí. I když vím, že třeba nějaký mentoři a koučové vlastně většinou nemají to rádi, mají rádi, když máš ten jasný rukopis a je to rozpoznatelný a dá se říct, to je ten Kid Haring, jo, nebo to je ten Basquiat a je to jako jasný. A jako vím, že to jako víc prodává, že to se dá pak líp jako zařadit, lidi se zapamatujou, ale vlastně s tím, jak já třeba prožívám život a s tím, jak já jakoby se snažím jako žít v tom umění, nebejt umělec, co tvoří něco, ale to, co jakoby je to umění, je to všechno, jo, to, že jsem letěl do toho Liverpoolu, tam jsem něco seděl, jsem někým mluvil, to celé je jako součást toho prožitku a tam se mi to, tam to nerad jako škatulkuju a omezuju do nějakých jako jasných rukopisů, protože si myslím, že mě to spíš jako brzdí nebo omezuje.
Mě by zajímalo, když tak já se bavím o těch všech věcech a padnul tady transhumanismus, je tady ve vzduchu tady visí ta cesta na měsíc, že jo, a přece on pořád seš kluk prostě tady vyrost v Liberci a najednou děláš věci v New Yorku, budeš vesmírný turista, tohle všechno. Tak jak ty skrze ty všechny jako jemy, kterýma se stal za tu dobu, tak jak vnímáš potenciál člověka a vlastně potenciál jako tý naší individuální, možná kolektivní budoucnosti?
Já si myslím, že ten potenciál člověka se nejvíc definuje, když je člověk dítě. A vlastně i po tom, co jsem viděl všechnu tu genetiku a prošel jsem prostě stovkama testů za poslední půl roku, si myslím, že jsem prošel tolika testama jako jiný lidi, třeba 10 lidí za 10 let, jo, jako hrozně moc. Tak vlastně jsem čím dál tím uvědomuju, co je, jak se říká, nature and nurture, jo, že vlastně tam máš něco daný už do vínku a něco, co se musíš naučit. A myslím si, že bychom měli víc jakoby vnímat, co můžeme dělat s tím potenciálem u těch dětí a že to neděláme, anebo to neděláme dobře. A to je jedna věc, vlastně jako nějakým způsobem ho jako ten potenciál si hýčkat a vytvářet k němu nějaký cesty a vlastně nesnažit se vlastně jenom kopírovat. Další možná zajímavý téma, jak my si vybíráme to zaměstnání nebo to povolání nebo tu naši cestu, že my vlastně většinou opisujeme, jo, že kopírujeme finální úspěch druhých lidí, ale zapomínáme se dívat na tu cestu, která vedla k tomu úspěchu, takže se zalokujeme na tom úspěchu a pak po cestě zjistíme, že nás to jakoby nebaví nebo že nám to nejde, ale už jsme si to řekli rodině, všichni to nás čekají, musíme tam prostě dojít a pomalu nás se měníme a ztrácíme ten potenciál až na konci cesty, když teda už jsme tam, tak už jsme někdo jiný, někde jinde a už se třeba nedokážeme vrátit k tomu, kde jakoby jsme vlastně, k čemu jsme tu byli, jo? Vím, že to může znít jakoby spirituálně, ale vlastně není. Pro mě to je taková jako úplně logická rovnice. To třeba je něco, co obdivuju na novozelandských jako domorodých lidech, který vlastně tohleto s dětma dělají úplně jako výborně a opravdu sledujou to, co, jaký vlohy to dítě má, podle toho nastavujou tu cestu. Jo? Ne, že si řeknu, já budu právník, nebo já budu tady tohle. Takže to si myslím, že jako v lidskému potenciálu brání. A pak další věc, která si myslím, že mu moc brání, tak je násilí. Protože vlastně každá válka, já si myslím, že třeba spoustu i traumat, který se děli v naší rodině, jsou pozůstatkem vlastně jakoby ještě z druhé světové války. A i když si myslíme, že jsme tady strašně jako moderní a že máme všichni ty iPhony nebo Samsungy a koukáme se do té budoucnosti, ale vlastně si málo uvědomujeme, jak moc těch zděděných konverzací a těch jako vztahů v nás je ještě vytvořený traumatama, prostě, který jsou našich prarodičů. A to, že si tady vytváří, že furt jakoby to nevidíme, nedáváme tomu dost velký jakoby důraz a vlastně dál jakoby válčíme mezi sebou, dál v tomhle tomu jako si ubližujeme, tak podle mě ten náš potenciál brzdí. Na jedné straně se řekne ano, co tě nezabije, to tě posílí, ale na druhé straně v tomhle tom, jak v této křehké době, která je tak strašně rychlá, že je vlastně křehká, zvlášť pro mladý lidi, některé ty jizvy se prostě nezahojí a zůstává člověk potom jakoby pokřivený a nemůže jako dorůst plně do toho. Jo, to jsou podle mě jako výjimky, než jako, že by to bylo pravidlo. Že kdyby to bylo pravidlo, tak nám z válek výjdou prostě největší tady inženýři a nevím co všechno. Že jo, to se neděje. Takže no, to je další věc, která nás podle mě skutečně brzdí.
Chtěl jsem se zeptat, jestli máš nějaké přesvědčení, které s tebou většina lidí nezdílí?
Já si myslím, že mám spoustu přesvědčení, které se mnou většina lidí nezdílí. Přemýšlím teď, kam zabrousit.
Můžeme to možná spojit ještě s otázkou, jestli to pomůže to zazoomovat, tak takové se ptáme vždycky na Matrixovský jako Red Pill. Máme celou odnož dalších jako Red Pill, to je to uvědomění, který ti přerámuje docela radikálně realitu a už to nemůžeš zvrátit zpátky. Mm. Tak jaký Red Pill možná si spolknu za poslední, třeba v poslední době.
Takový, kdyby mi nabídli Red a Blue, tak si dám oba.
To je nejlepší a to teďka řešíme, protože to je to doslova je taková filozofie metamodernismu, která prostě, hej, ta nejrychlejší cesta by byla spolknout dvou a prostě jedeš.
Dát si tu jízdu, jakoby tu reálnou a i tu vlastně jako nereálnou.
Je to tak a to je prostě super úplně.
Jo, jako myslím si, že jako, že jo, kdo nezdílí, tak pro některý lidi je těžký si představovat věci, které neexistují. Jo? Ale přitom všechna celá společnost je postavená na věcech, které neexistují. Jo? Vlastně od politiky, od cenotvorby, od peněz. Vlastně většina lidí je fikce. My vlastně se oddělujeme od všech ostatních jakoby, tvorů na planetě tím, že my jsme ochotní věřit fikci. Málo kdo, když najdeš nevím, nějaký zvíře, tak ti nebude jakoby pro banán, který mu nabídneš zítra, tak ti dneska nebude tady skákat po jedné noze, prostě buď tomu ho dáš, nebo. A my dokážeme oddálit ten svůj jakoby prospěch nebo tu odměnu, ale zároveň jsme ochotní úplně věřit jako jakýkoliv fikci. A teď je problém v tom, že ty fikce mají jsou vlastně stovky let nějak zavedený a nová fikce nedostává většinou moc prostoru, ale těžko jí uvěřit. A to taky už je o té plasticitě, jo? Že vlastně myslím si, že teď je ta doba, že jo, ty startupy, je to AI, všechno se to rozvíjí. A my velmi brzo dostaneme, někteří z nás už dostali do rukou prostě prostředky a nástroje, kterými budeme moct tvořit úplně jinou budoucnost. A my, když nebudeme umět jí představit tu jinou fikci, podle kterých pak můžeme stavět, že jo, i architektonický návrh budovy je vlastně fikce, dokud se nezačne stavět a nevznikne. To znamená, ta naše představa o budoucnosti je ten architektonický návrh té budoucnosti. A proto jako to, že když se vidím s někým, jehož názor nezdílím, protože si neumím představit, že by to mohla být pravda, tak i musím jít já do sebe a říct si, aha, já si neumím představit. A tak pojď je mi se podívat na to, co by si musel se dozvědět, aby si to uměl představit. A v tu chvíli mi to dává trpělivost. A dává mi to v motivaci strávit třeba víc času s tím odlišným názorem a vlastně snažit se dostat do toho narrativu toho člověka. Většinou to je o tom, že se člověk o tom druhým dozví tu minulost, tu historii a vidí, kudy se dostal, tam kam se dostal. Ale neskratkovat a neházet, protože my vlastně děláme to, že kategorizujeme informace. Je to pro mě prospěšný, není to pro mě prospěšný, je to pravda, není to pravda, zapamatuju si to. A vlastně aby jsme přežili tak hrozně rychle, musíme sortovat každou jednu věc. A vlastně tohle to je nějaký stereotyp, který nám v těch důležitých diskuzích vlastně nepomáhá, protože to takhle zaškotulkujeme a už to rovnou odepíšeme, ale vlastně teď je ta doba, kdyby jsme si měli dát na sebe větší čas a vlastně víc to stahovat, protože sociální média vůbec jakoby big tech algoritmus nás jakoby rozděluje a my musíme hledat ty cesty, jak se poslouchat mimo ten digitální svět navzdory tomu všemu.
Já mám na tebe poslední otázku a to je, co je v tobě živý právě teď? Co bys chtěl takhle věstit?
Já se jako snažím, ale mám pocit, že vlastně to bylo takový přirozený, co jsme si řekli, že vlastně nemám pocit, že by bylo něco, co tomu jako chybí. A protože si myslím, že všechno důležité. Já jsem hrozně rád, že jsem mohl s vámi tady být, protože jsem fanoušek. Myslím, že děláte skvělé věci. Zároveň mám pocit, že patřím jakoby, že jsem nějaký jako bublině toho té stejné frekvence nebo toho kmene. A těším se na to, až i si pokecám s lidma z vaší komunity a tak dál. A myslím si, že jako jediný, co asi bych pozval lidi do Moonshotu. Prostě tomu věřím, to je něco, co jsem postavil společně se skvělým týmem, je to globální a snažíme se vlastně pomoct mladým lidem, kteří dělají sociální inovace nebo nějaký startupy, který pomáhají věcem měnit věci k lepšímu. V 88 zemích světa už tenhle rok se snad a příští budeme přesahovat už stovku.
Gratulujeme.
A A tam je strašně jednoduchý to zadarmo, může člověk třeba si může to sledovat, může se stát součástí jako něčeho velkého a vlastně nežít jenom ten jako americký sen, který jsem si já jako zkusil, ale jako by bejt ten jako moonshotter, což není o tom jenom si napakovat kapsy sám pro sebe, ale mířit ke hvězdám anebo mít hlavu vzhůru jenom pro sebe, ale pro lidi kolem sebe.
Skvělý.
Já doufám, že ještě bude někdy prostor se pobavit právě o těch všech projektech dalších, který děláš, ale my ti moc děkujeme za tvůj velice cenný čas.
Já děkuju.
Že jsme se mohli ponořit i do těch témat, protože já myslím, že jsou velice cenný.
Moc díky, jsem hladavý po dalších informacích. Doufám, že si společně zase najdeme nějaký
určitě.
Čas. Třeba zavítáme do New Yorku někdy. Za to.
No doufám, to máte vždycky dveře otevřený. Tak to je tam krásný.
Tak jo, tak mi někdy přiletíme. Moc díky a měj se krásně. Tak díky za rozhovor.
Děkuju.
Ahoj.
Premier.
Tak je mi, co tady před tebou leží za knihy.
Takže tohleto jsem si myslel, že jsou nějaké jako knihy. Pak jsem tady viděl, že je napsáno Yemi Akiniemi. Tak mi tohleto přišlo z Healthy Longevity Clinic jako kompletní research jako mýho genomu, ale to do takového detailu, že tady prostě je, co bych měl jíst, co bych neměl jíst, jestli mám možnost, že budu mít Alzheimer nebo nízkou, jaký mám, jestli jako by budu tloustnout z takový věci, z makový věci, jakože nikdy jsem nic takového neviděl, je to komprehenziv jako svině. Je to opravdu o tom, že si člověk přečte knížku v sám o sobě, kterou vlastně je rozebraná na úrovni jako DNA. A k tomu pak je vlastně další věc, což je jakoby farma jako implementace. To znamená, když jdeš doktoruji, tak doktor ti dá léky a většinou průměr fungování léku je asi 50% jsou funkční a 50% jsou nefunkční, když to všechno jako srovná. Což je šílený, protože často ti někdo dá nějaký lék a ten ti naopak to ještě může zhoršit nebo prostě. A tady to vlastně je o tom, že oni ti dopředu řeknou, jaký léky ti fungují a jaký ti vůbec nezabírají. Takže než ti něco doktor dá, tak ti stačí, že si jenom nalistuješ a rovnou podle toho to uděláš. Takže jako vím, že to budu číst už je 2 měsíce z mojí dyslexií, ale jsem nadšenej, protože nic takového jsem vůbec nevěděl, že existuje. A to, že k tomu máme přístup jako v České republice, to je fakt pecka.
Mm-hmm. Mám otázku. Jakou, nebo jestli vůbec, nějakou jednu věc z toho si zaintegroval do vlastního života?
Hele, já jsem tohleto dostal, teď jsem přijel z Ameriky, takže já to mám v ruce třeba třetí den, jo. Ale co jsem jakoby pochopil je, že mám nějakou dysfunkci ve štěpení některých jakoby enzymů nebo v nějakých prostě surovin při tom zažívání a že musím doplňovat. Takže ta suplementace není jenom jakoby výmysl, ale že prostě to tak mám. A někdy to je tím, že prostě já jsem třeba míchanej, to znamená mám že českou mámu, nigerskýho tátu, ale přitom žiju v Česku jakoby málo slunce, dlouhá zima, jo? A tyhle všechny věci ti můžou upravit. Takže teď teda žiju v New Yorku, takže tam je trošku toho slunce víc, ale vlastně tohle to mi pomáhá, nebo vím už teď, že mi to pomůže v tom být víc jako mindful k tomu, co do sebe dávám. Že to není jenom o tom jako nežrát, aby člověk nebyl tlustý, nebo naopak jíst, aby měl svaly, ale vlastně jako to spektrum a ta balance, aby to bylo jako customized přímo jako na tebe. To si myslím, že je budoucnost vůbec, jak už farmacie, tak i vlastně zdravotního životního stylu, že si člověk vyzkoumá, co funguje pro toho jednotlivce. A ne žádný jako celospolečenský trendy, to je prostě jako
víc personalizace. Mm-hmm. Sledujte Yemiho a Longevity Clinicu, protože všichni dělají fantastickou práci pro lepší budoucnost.
Yes. Děkuju.
Díky.
Chceme ještě poděkovat parťákům dnešního dílu, kterým je Studio Zero, ve kterém se nacházíme. Moc děkujeme za ten nádherný prostor a že jste nám umožnili cítit se tady a naše hosty jako doma.
Jo, a taky budeme mít venku další půlroční akademii Brain VR. Bude to v roce 2024. O první půlroční akademii jste měli fakt zájem a měla úspěch. Těšíme se na to, že to rozjedeme spolu znova. Můžete si všechno koupit na www.brainia.org. Momentálně je akademie ve slevě, je totiž první vlna prodeje. Takže jděte na ten web, koukněte se na to, myslím, že to fakt stojí za to. Je to 6 offline přednášek, k tomu 2 setkání a probereme tam spoustu věcí od těch fyzických věcí a biohackingu i po tu psychickou stránku v rámci práce s mozkem, myslí a dalších věcí.
A jestli vás zajímají evidence-based suplementy, tak navštivte www.uplife, protože tam jsme kurátory doplňků stravy. Tak jo, ještě jednou díky moc a mějte se krásně, ahoj.
Mějte se krásně, ahoj.
Braviar.